Komishinni naamusaa fi farrama laammaltummaa federaalaa aangawoota mootummaa olaanoo 184 ta'an yeroodhaan qabeenya isaanii waan hin galmeessineef akka hidhaman murteesse. Aangawoonni kun qabeenya isaanii yeroon akka galmeessan irra deddeebi'amee itti himamus tole jedhanii raawwachuu hin barbaanne jedhameera. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Aangawoonni mootummaa akka to'ataman murteen itti kenname kunniin yeroon daangaa qabeenyi aangawootaa itti galmeeffamu waxabajjii 30/2012 akka dhumu irra deddeebiidhaan itti himamullee hayyamamoo osoo hin ta'in waan hafaniif murtee kanarra ga'amu Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaatti Daayireektarii Daayireektoreetii Hojii Qabeenya Galmeessuu fi Beeksisuu Komishinichaa Obbo Masfan Balaayina VOA'tti himanii jiru.
Abdaanyoochu ministiroochu ministeer deetaawochi waanaa saffisaanyoochi waanaa daayireektoroochi mukti waanaa daayireektoroochi baay'ee darajaa jala የስራ ኃላፊ ሀብቱን አስመዝግቧል። ይሁን እንጂ አሁን የለየናቸው 180
የሮ ዳንጋ ከሐሜፍ ከሰቲ ሄዱን ኢሳኒ ሚኒስቴሮኒ ሚኒስቴር ዴኤታን ሆጂ ገገሲቶኒ ኦልአኖን ዳይሬክተሮኒ ፊ አንጎኒ ሆጂ ገመብራ ቀበኛ ኢሳኒ ገልመሰኒ ጅሩ ኩን ተኡስገሩ አንጎኒ ሞቱማ ኦልአኖን ዲበቶ ኮፊ ሰደተሚ አፉር አም አደባፈመን ሰደርካ ፌደራላ ፊ ቡልቺን ሰማጋላ ፊንፊኔቲ ከነን ቀጀልፈመከነ ኩዳቹ ዲደኒዳ nutis gama sabaa himaalee fi xalayaadhaan waamicha dhiheessaa turrus deebii kennanii hayyamamoo ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu komishinichi seera kabachiisuudhaaf waan qabuuf akkaataa labsii galmee seera kanaa bahe keeyyata 22 bu'uura godhachuudhaan dhimmicha gama qaama qorannaa geggeessuutti erginee jirra. Abbaan alangaa federaalaatii fi poolisiin federaalaatiif teessoo isaatiin barreessinee jirra. Garagalcha isaa ammoo afayyaa mana maree bakka bu'oota uummataatii fi muummicha ministeeraatiif beeksifnee jirra. jedhan obbo Masfan. Kaayyoon qabeenya aangawootaa galmeessisiisuu iftoomina manneen hojii mootummaa keessatti uumuudhaa fi murtee aangawoonni mootummaan kennan dantaa uummataatiin akka walitti hin buune eeguudhaan hojumaata badaa fi malaammaltummaa ittisuu keessatti kaayyeffameetiniin ta'uusaa daayireektarichi addeessanii jiru. Aangawoota 184 komishinarichi akka hidhaman irratti ajaja baase kanniin keessaa maqaan isaanii eeramuu baatullee aangawoota sadarkaa federaalaatiif bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uu isaanii obbo Masfan eeranii jiru.
Fitaa akaal guddaachuu filatayaa gan simaachuun lama zarzari chagranaaf gan.
Qaamolee seeraatiin dhimmi isaanii waan qabameetiniin jiruuf ammatti maqaa isaanii eeruu hin dandeenyu. Walumaa galatti garuu aangawoota mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Itoophiyaa keessatti dhimmi malaammaltummaadhaan qabatanii namoota to'annaa jala oolchuu yeroo baay'ee. Dhimma siyaasaati jedhameetiniin komatama waan ta'eef kuni hangam kanarraa walaba jedhamaniitiniin kan gaafataman daayireektarichi obbo Masfan guutumaan guututti walabaa fi namni hanga amma hojii keenyatti harka naqee kana baasaa kana seensisaa jedheetiniin nu dirqes hin jiru jedhanii jiru. Aangawoota mootummaa 184 kanneen maqaan isaaniitii fi sadarkaan hojii isaanii gaafa hagayya 20/2012 poolisii federaalaatti garee qorannaa yakka malaammaltummaatiif kan ergame ta'uu kan ibsan daayireektarichi obbo Masfan murtee kana qaamni dhimmi ilaalu hordofee hojitti akka hiikus hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.